Aurrera jarraitu behar dugu eta 8:30etako alkarrizketan gaur Bizkaiko Karitaseko Ana Sofi Tegietxea konbidatu dugu. Geurean daukagu Ana Sofi, egunon, zer moduz agoz?
Ba, berotzu bai ondo esan behar, bai.
Ondo etorri. Datuak aurkeztu dabez Karitasekoek, Euskadi mailan eta Bizkaian mailan bebai, eta horrezek albistegietan zehaztu deutzu eguz Bizkaian berbarako, ia 12.000 lagun baino gehiagori lagundu eutzen Karitasek, pasaan urtean, erdia baino gehiago Andraskoak 142 hain zuzen be. Bizkaian pobreziaren eta desbardintasunaren aurkako proiektuak garatzeko, 15 milioi euro baino gehiago erabili dira Karitasen bitartez. Ez da hori ahuntzaren gauerdiko estula, baina ez da ahuntzaren gauerdiko estula be gaur egun Bizkaiko gizartean pobreziak daukan aurpegia, biztanleriaren 120ra heltzen dalako. Ana Sofi, Bizkaiko Karitaseko zuzendariak Carlos Bargosek elkorreon asteon emondako alkarrizketa baten esan dau, Euskadiko populazioaren 120 sufrimendu handia jasaten dauen bitartean, jende guzti hori gizartearen gehiengoarentzat ikustezin bihurtu dala. Hau atuan igerten da, ez dala justua, baina segaitik heltzen gara momentu horretara, segaitik ez dau behar dan empatia hori?
Bueno, hori gertatzen da, bebai, ze gizartean azkenean kontagiatzen dozu gehiengoari pasatzen jakona, ez? Eta ehuneko laurogeita hamarra, ba, gitzi gora bera, bizikalitateen ona izatea, ba, bueno, ikusten dozuna hori da, ez? Bizikalitate ona, askotan esaten dugu, ez? Ba, bueno, nok dino ez dagoela par hori ze danogagoz, ez jaizetan kalean, edo ez dakite ondartzan, edo jatetxetan, ez? Azkenean, 180 asko gara, pertsona asko gara, ez? Baina ikusi behar dugu bebai horren azpian zer dagoen, ez? Eta hori asko gertatzen da bebai gutxiengo arazoak direnean, ez? Gaizotasunean bebai esaten dugu, ez? Gaizotasun arraroak sufritzen da bezen pertsonak, ez da itxegoera larrian dauden pertsonaz, ez? Azkenean gehiengoaren, gizartearen gehiengotik kanpo gelditzen zarenean, ikustezina bihurtzen zara.
Baina kontua da gizartearen 120 gaur egun milaka pertsona dirala, eta milaka pertsona dagozala pobrezia egoera baten, eta hori asko da.
Bai, asko da, eta ganera dagoz barrio batzutan, edo oso batzutan, hori argi ikusten da. Beste ikuspuntu batetik, bebai, pentsaten donik, ez dogula begiratzen gauzak txarrak, ez? Gustaten jaku, ez dakitzor, geure beldur bat badaukagun, ez dugu aurpegi ikusten arazoak, eta hor ba, iesaldi horretan gabiltzala sartuta, ba, ez da zoriona bilatzen, ez? Eta zoriona bilatzen dugu, ba, ez dakit hor ospakizunetan, eta bueno, hor, ez dugu nahi, norberari ez baiako ontokatzen, ez dugu ikusi nahi, ze batzutan pentsaten dugu nahikoa daukagula gure arazuekin edo gure kezkekin, ez? Pobrezia, gaizotasuna, eriotza, bueno, ba horrek ez jakuz gustaten, kontu izube bai, pandemia etorri zenean, eta ja, danok, derrigorturte egon ginenean, aurrez aurre horrer ikusteko, hortik aurrera ze ondori ikusi dugu be bai gure depresioetan, osasun mentalean, bueno, eragina handia daukagu ze zorionaren bila gabiltz, batzutan buru belarri eta itxu. Eta bueno, horre be bai baliteke. Egia san dana den, hori ja soziologikoki be bai ikerketa batekin dezakegu ja non dago zen gure baloreak eta zergaitik hori gertatzen da, esaten dozuna, holan da, ez? Eta horren atzean gertatzen dana, eta hor dago arriskua, azkenean politikak eta politikariek jartzen dozen ekintza martxan gehiengoentzako direla, 180 horretarako direla. Beraz, gutxiengoentzako ez dagoz, ez? Atzo aier dizo zerbe bai izan eban hemen, ez? Nola dagoz pertsona batzuk, non politikak ez dauz aintzat hartzen, gizarteak ez dauz aintzat hartzen, eta euren artean zailtasunak daukiez, ba, elkartzeko eta olako aldarrikapenak egiteko, ez? Beste talde batzuk emakumea, jubilatuak, gaizotasun arraroak dituzten familiak, hor, badauki euren artean gaitasunak eta solidaritza eta rekurtsoak aldarrikapenak egiteko eta agenda politikoan bere agotza jartzeko. Beste batzuk egunerokotasuna aurrera ateratzen, alboratuak, aintzak ez hartuta, estigmatizazioaren menpe, bueno, ba, egoera horretan, ba, oso ez da erresa, ba, elkartzea eta aldarrikapenak egitea, batzutan eurek bebai pentsaten dauela ez daukielako eskubiderik horrelakorik eskatzeko.
Atzoko datua da, etxe bizitza Euskadin, 103,6 garestitu dala 2023. Urteko lehenengo hiru hilabetekoan. Klase ertaineko baten batek, udalerriaren arauera, etxe bizitza bat erosteko batzutan akrobasiak egin behar badauz, pobrezia jasaten dauen gizartearen 120 horren kasua zein da?
Bueno, ba, 120 horret kasuan, dirosarreren 65%-a egunerokotasunuan doa, eta besteagaz, ba, gaizotasunen bat badagoen, larrialdi bat badagoen, bueno, ja ez dugu izendatzen, ba, osioa, kultura edo lasai bizitzeko aukera edo umeengan daukagun inbertsioa batzutan, ba, umeak bebai eukiteko euren osioa edo euren kultura eskolatik aparte. Bueno, hori guztia ezinezkoa da. 162. Eta hor gertatzen dana da, bagoz hor ikerketak bebai, sartzen zarala olako tunel baten one, urgentziak ez daukazu denporarik apurtzu be begira luzerara jarri eta esatea, bueno, ze estrategia egingo dut, ba, hau gerokoan ez gertatzeko, ez zagoz urgentzian sartun da. Eta gero beste aspekto bat da eta garrantzitsua da, olgura ez eukitea. Aurrez zeko gaitasuna ez eukitea. Eta guri, gure gurasoa beti esan dozkuie ez, aurreztu egin behar dala ez bakarrik egunerotasunean bizi, ze ba, egunen baten, zozer gertatzen badan, hor koltsoiraen bat eukitea. Eta ikusi dugu bebai, eta hori 2008. Krisian ikusi gendun, familia askotako koltsoiak, pertsona nagusiak euren jubilazioekin izan zela, ez? Olgura hori gaur egunean gero eta gitxiago dago normalean eta pobrezian dauden egoeratan gutxi. Beraz, lan kaskarrean zauzenean lan hori galtzea. Etxe bizitza lokairuak, ba, esatea jabeak igon egingo dotzula etxe bizitza. Sozer gertatzea eta medikamentoren bat erosi beharra. Bueno, horre gauze guztireko ez daukie dirurik. Eta etxe bizitza eta etxe bizitzaren inguruan eroaten daben estrategiak behintzakaritasera etortzen direnak, badira azkenean egoera gerotatxarragoa dauzen etxe bizitzara aldatzea, etxe bizitza alkar banatzea, batzutan ba ez dozu nahiekin bizi egitea edo zorpetu, zorretan bili.
RGI hobetu da eta gerutxogo ingo dugu berba RGI-ari buruz, baina Caritasera gerturatzen den pertsonaren perfila andrasko batena izaten da, erdia baino gehiago andraskoak dira, baten batzuk eta akaso gehienak semea labak dauki esan andrasko bakarrak dira. Atzo bertan, Hernanin, andrasko bat kaleratu eben bere etxetik. Familia mota honek gehiago laguntzeko esoiko planen bat abiatu beharko litzateke?
Bai. Betu dago, estalde bineko desberdina Caritasen. Batago, etxe bakoen inguruko realitate hori, ez? Alborak eta larria eta hor gizonen asuntua gehiago da. Bebai ez dakigu emakumean ondago zen, eo zesaretan. Eta beste bat azuk aipatutakoa, ez? Zainketa lanetan dagoen emakume bat, batez be, etorkina badan edo formakuntza basukoa eta bera bakarrik badagoen, koordinatu behar dago, lanka azkarra, zainketa, eta gero etorkina badan bere integrazio prozesua, ez? Egokitu gizarte honetara, papelaren ikuspuntutik bebai aukerak ba, erregularizazio prozesuak egin, etxe bat bilatu, umeak zaindu, lana bilatu, eta ez dauka denporarik adibidez, ba, formakuntza bat egiteko, bere egoera aldatzeko eta aukerak hobetzeko, ez? Eta gero kezka bebai dago ume horren integrazioa ikastolan edo eskolan, ez? Ba, bebai egon behar da adi, ba, umeak ondo integratzea eskolan, ez egotea bulina, ez egotea alborak eta etorkinak direlako, hemengo hezkuntza sistemerekin bategin, euskera, edo hemen emoten dizen gaiekin, oza, daukie pila bat frente zabalik, eta bakardadean, horrek emakumea bakardadean ematen dutzie aurre horretan, ez? Eta kasu horretarako bebai, lehen aipatutako estrategiak etxearen inguruan, ba, adibidez, ba, etxea banandu besteen batekin, ba, ez da, zaiagoa da, zeumekin zauzenean, ez da inerreza, ba, erabakia, ba, beste batzuekin ba, biziko zarela, ez? Edo ezin dozu gela baten bizi umeak daukazu zenean. Beraz, etxearen inguruan, ba hori, ba kaleratze arriskua gehiago dago, ze gehiengoak, ba etxe alokairuan eurek bakarri dagoz bere umeekin aurre egiten.
RGI aitatu dugulen, Ana Sofi, RGI barritua orain dela hilabete batzuk sartu zan indarrean, gazteagoak diran pertsonek eskatu leikie, eta eskatzen diran gitxieneko baldintza batzuk mugatu dira. Hobekuntzarik igerri dozue, hartzaileen gan, hau barrista usanetik ona?
Ez, orain dino ez da, oza, tekstuak berak bai ekarpen onak daukiez, hor zabaleran, gestioan egindako aldaketak dira, ba, gestioa erintzeko helburu horrekaz, ikusiko dugu, zerregiko oso gestio kaskarra dauka, oza, latza, egiten dozunea egin, ba, ez dain erreza gestioa oso harin egitea, baina bueno, hor ipini dabe neurri batzuk, ikusi behar gaur egun, ba nola ze eraikin eukin behar do, ze eragin eukiko dauen, eta esan behar gero RGI dekretua bera, konkrezioa asko legeak ez dau ipintzen, esaten dau dekretua konkretatuko dauzala. Dekretua ondino zirriborroan dago, eta lanbideko esanetan urrian jarriko da aktibo, orduen legea berak daukasan aspektu batzuk orain dino ezin dira egokitu dekretuaren menpe daudelakon. Dana den, bueno, ba, hor badaukagu berriro RGI eta etxe bizitza etxe bizitza hiru edo lauren artean daudenean, ba, amankomunean, ba, horbe baia zelan kudeatuko dabe hori, ez? Ba, zein da unitate konbibentziala, edo ez, horrek eukiko dabe RGI gutxiago txu bestea baino, bueno, ikusiko dabe bai etxearekiko erlazioa eta RGI zelan dan. Kolektibo gehiago edadea, bueno, badago zabalkuntza, ikusiko dugu, Karitasen eta EAPNen egingo duguna da jarraipen bat, esan dotzagu bebai lanbideri, eta jarraipen bat ikusteko urte honetan, edo ja bebai datorren urtean, ba ze eragin daukan, eta hor intzidentziak eta jaso gero lanbidearen eskuetan ipintzeko, eta eurek bebai esan dozkuie, ba elkarrizketa hori ba, interesgarria dela, zaskenean guk bizitze ikusten dugu bideertzetatik, ez? Eta hori bebai begira da hori behar da.
Egin daigun berba orain enpleguari buruz, Karitasen zeuen bulegoetan igerri indozue gero eta iraupen luzeko lamako gehiago urreratzen jatzu esala, 50, 55 urtetik gorakoak, eta gazteen artean soldata gitxi batzukaz edo soldata eskaz batzukaz gazterik igerri dozue?
Guke normalean populazioaren gehiengoari gertatzen jakona zuk epate ez dugu nabaritzen asko. Guk ikusi duguna da pertsona gaztie, bai batez be alboraketa prozesuetatik datozen edo arriskuan dauden pertsona gaztiek, ba, zailtasunak dauki esala, gero eta gehiago, ba, lan aukerak eukiteko. Hori bebai dago lotuta, eta orain beste atzerritarren elegea gaz, gure gazteak, gehiengoak, ez danak, baina gehiengoak bai dira migranteak, orduen, zuk daukasunien gazte bat, egin dozula hezkuntza prozesu bat, egin dozula prozesu formakuntza bat, egin dauala praktikak, eta aukerak daukala, zenpresak esaten dotzu mutilau edo neska hau, interesgarria da guretzako, baina ez dauka papelik prozesu guztia, ba, galtzen duzu, ez? Eta horbe bai, garrantzitsua da, eta guk asko esaten dugu, ez dela gauze bat, gure gana datozen pertsonari, ez dago asunto bat, edo politika, edo lege baten menpe, RGI, edo etxe bizitza, edo enplegua, edo estrangeriako legea. Ez que danak behar dira, ondo egokitzea, pertsona baten bizitza aurrera amateko. Zer nabaritu dugu, ba, hori, gazteak dituzten gaizaltasunak horretan barruan ba alborak eta prozesu zutik datozen gaztea ba gehiago, eta gero lehen esan dugun emakumeak eta zainketa lanetan dagoen arazoak, ze horrek sartzen dauzen, horrek erabiltzen daben enplegu eremua bada zainketak, etxean egiteko lanak eta bueno, eremu hori ba ez da inona, ez? Hori da gehien nabaritu duguna.
Caritasek gaur egun 2000 voluntario inguru daukaz, gehiago egongo balira zeintzuk ekintza gehiago egin ahalko zeunki ez? Zertan dago aurrera pausoak emoteko behar izana?
Bueno, ba, guke adibidez, arreta zerbitzuan gagoz presente Bizkaia guztian, baina oso batzuetan, ba, igual dagoz bi voluntario bakarrik hor lehengoko ate horretan, ez? Gure indarra da auzoetan egon, parrokietan egon, eta bueno, hor indartu, puntoren batzuk bebai, ba, indartu, ze sama handia da, bertan dagozen voluntario, oso eta hor ez daukagu itzik hori eskertzeko, ez? Konpromisoa itzela da, begirada itzela da, baina bueno, batzutan bai sama handia da. Hori indartu eta gero nahi dugu edo horretan gabiltzen nola egin prozesu komunitarioak, nola perpistu auzoak, nola perpistu bai parrokiak eurek, ze azkenen ez da bakarri prozesu individuala pertsona bat etxe bizitza bat lortzea do lana lortzea, baizik eta sare erlazionalak sortzea, ez? Auzoan bertan auzokide bat bihurtzea. Eta hor behar dugu ba gure zentro komunitarioetan edo gure auzoetan ba bebai voluntarioak eta herritarrak ba horreri apurtzue bizitza gehiago emateko, ez? Hori beste eredu bata, komunitatea sustatzea eta komunitatea sustatzea komunitatea behar duzu, pertsona behar duzu hori egiteko, ez? Bueno, hortik atentziotik gai ba auzoak bizitzu eta sarerla eta presente egon auzoan eta hori lana guretzako ba interesgarria da eta holako argia moten dozku etorkizunerako.
Auzoak aitatzen zabizan, Sofi, imaginetan dote Bilbo inguruko auzoak izan daiteke zala, baina Bilbotik kanpo be badagozala auzo batzutan behar izanekoak.
Bai, bai. Ja, gure gerengoa Bilbo da, baina Ezkerrealdean, Barakaldos, ez da, bueno, hor dago, bueno, ba, egoera oso latza, be, bai, hor enpleguak indarra asko galdu zuen eta hor ez dago berpizkuntzerik, ez? Ikuspuntu horretatik eta gero bebai herri txikiak, ez? Kostaldekoak eta herribarruko herri txikiak igual integrazio eta auzo moduan erlazioak ba lortzen dira.
Zeintzuk izango litzateke, ez?
Bueno, ba gago Sarratia, ermu inguru horrek, Enkarterriak, gero daukagu Bermeole Artibai eta Busturialdea, horrek inguru horrek, bueno, ba, auzo moduan, ba, bebai, txikiak esakeran, ba, bueno, ezagutza eta anonimo izate hori, ba, galtzen da, batzutan, onerako edo txarrerako, ez? Eta, bueno, posible da, baina egia esan, gero, dira, kasu batzuetan, bebai, ba egoera non latza da herri moduan sortzea aukerak, transportea, garraioa, pertsonalkok esaten dauka, niri sortu da lana, baina lana da Basaurin eta ni bizina Balmasedan. Eta nola egin garraioa ez badako zuen kotxe propiorik, eskanean bebai transportea horretan garrantzitsua da.
Ba, caritas2.org, Bizkaiko Caritasen webgunea, entzuleren batek voluntario aritu gureko baleu, hortxe aukerea. Ana Sofi Tellechea, betiko lez, eskerrik asko gurean egotearen, eta zorionak egiten duzuen lanagaitik.
Zuri eskerrik asko eta eskerrak bebai voluntarioei.